Καλησπέρα κύριε Καπόπουλε. Ξεκινάμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής μετά τη συνάντηση που είχε ο Πούτιν με τον Ινδό Πρωθυπουργό, που εκεί ευνηδίασε μάλλον τη διεθνή κοινότητα ο Ρώσος Πρόεδρος, δεσμευόμενος ότι σκοπεύει να τελειώσει το δυνατόν άμεσα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μία δήλωση η οποία κάπου μπερδεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Την εκτίμησή σας.
Είναι νωρίς να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε τι ακριβώς υπάρχει, αλλά αυτό που βλέπω να έχει άμεση σχέση με τη δήλωση του Ρώσου Προέδρου είναι η δήλωση που έκανε η συνομιλία για μια μισή ώρα με τον καγκελάριο Σόλτς πριν από μερικές μέρες, θα το θυμόσαστε.
Βεβαίως.
Προφανώς όλοι όσοι θεωρούν ότι το κόστος ενός χειμώνα με τις παρενέργειες των κυρώσεων είναι απαγορευτικός, προσπαθούν να βρουν κάποια λύση. Και προφανώς ο Πούτιν πατάει σε κάποια πράγματα που θα πρέπει να έχει πει με τον καγκελάριο Σόλτς.
Λέτε ότι έχει σχέση και η έμεση μη αποδοχή του Κινέζου Προέδρου στην πολιτική του Πούτιν αναφορικά με τις ενέργειές του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα όρια
Mm-hmm.
των σχέσεων με την Κίνα τα γνωρίζουν οι Ρώσοι. Δεν περίμεναν να τη μάθουν από τη δήλωση του Κινέζου Προέδρου και πάντοτε ήμουνα της γνώμης ότι όσοι θεωρούν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κόντρα με την Ταϊβάν θα οδηγήσει σε στενή σύγκληση Ρωσίας-Κίνας υπεραπλουστεύουν μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Η Κίνα έχει κοινά συμφέροντα με την Ρωσία, αλλά δεν ταυτίζονται τα συμφέροντά τους. Ο πόλεμος στην Ουκρανία κάνει ζημιά στη στρατηγική της Κίνας. Η Κίνα τι θέλει? Η Κίνα θέλει να κατοχυρώσει τη θέση της ως ατμομηχανής της παγκόσμιας οικονομίας και να προσπαθήσει να εμποδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να χτίσουν έναν αντικινεζικό συνασπισμό, προβάλλοντας στις χώρες που καλούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν μέρος σε αυτό το συνασπισμό, το πόσο επικερδής είναι η σχέση με την Κίνα ως επενδυτή και ως εταίρο στο διμερές εμπόριο για μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα. Η Κίνα επίσης γνωρίζει ότι θα είναι ο μεγάλος ωφελημένος της σύγκρουσης της Δύσης με τη Ρωσία στην Ουκρανία, όποια και να είναι η έκβαση. Δηλαδή, μια Ευρώπη η οποία θα έχει εγκλωβιστεί στην ύφεση, μια Ευρώπη η οποία θα περάσει ένα δύσκολο χειμώνα, προφανώς δεν μπορώ να δω άλλη δύναμη εκτός από την Κίνα, η οποία να είναι σε θέση να μετάσχει στην ανασυγκρότηση και την ανοικοδόμηση.
Ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε πριν από μερικά 24 ώρα, εξέφρασε μάλλον τις ανησυχίες του για την κατάσταση στην Ουκρανία. Είναι αυτό ακριβώς που μας λέτε, ότι θα επωφεληθεί η Κίνα αυτά που κάνει το τελευταίο εξάμηνο η Ρωσία σε σχέση με το εμπόριό της με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
Δηλαδή, ας πάρουμε και τα δύο σενάρια.
Ναι.
Ας υποθέσουμε ότι η Ρωσία σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα πλήττεται συγκλιπτικά από τις κυρώσεις που τους έχει επιβάλει η Δύση, κάτι που δεν φαίνεται επί του παρόντος. Ποιος θα είναι ο κερδισμένος? Η Κίνα. Δεν μπορεί, οι ΗΠΑ διαπράττουν μια μεγάλη αντιφατική πολιτική. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να λες ότι στρατηγικός κίνδυνος για σένα είναι η Κίνα και να έχει ανοιχτό πολεμικό μέτωπο δια αντιπροσώπων με τη Ρωσία. Όταν ο Νίξον και ο Κίσιγκερ έκαναν άνοιγμα στην Κίνα του Μάο πριν από 50 ακριβώς χρόνια, το 1972, μπόρεσαν στη συνέχεια να διαπραγματευτούν από θέση ισχύως με την Σοβιετική Ένωση του Μπρέσνιεφ. Θα έλεγε κανείς ότι αν όντως η προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι η Κίνα και η ανάδειξή τη η κυρίαρχη παγκόσμια δύναμη, θα έπρεπε να κάνουν το ανάποδο από αυτό που έκαναν το 1972, να τα βρουν δηλαδή με τη Ρωσία για να αντιμετωπίσουν την Κίνα. Στη Ρωσία, ξέρετε, υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις και ανησυχίες για την Κίνα. Φοβούνται διείσδυση της Κίνας στην Σιβηρία. Η Σιβηρία δεν έχει έναν πληθυσμό 20 εκατομμυρίων. Να μην αναφέρουμε τον πληθυσμό της Κίνας. Φοβούνται λοιπόν ότι αργά ή γρήγορα η Σιβηρία θα τεθεί υπό κινέζικη πρώτα οικονομική και εμπορική και στη συνέχεια πολιτική επιρροή. Χρησιμοποιούν την έκφραση οι Ρώσοι αναλυτές ασιατικό κοσυφοπέδιο. θέλοντας να μας πούν ότι και το Κωσικοπαίδιο κάποτε ήταν η πλειοψηφία οι Σέρβοι και έπρεψαν να είναι μέσα από τις ιστορικές εξελίξεις.
Κύριε Καπόπουλε, ας πάσετε την άποψη τελευταία που διαβάζω ότι οι εξελίξεις αυτές σε σχέση με τα ενεργειακά της Ευρώπης, τις αρνητικές εξελίξεις για την Δυτική Ευρώπη, θα έχει ωφέλη η Ελλάδα με τα ενεργειακά της. Το διαπιστώνετε αυτό?
Θα έχει η Ελλάδα αποτελεί ένα κόμβο προώθησης ενεργειακών πόρων όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, σε στενή όμως διασύνδεση με την Τουρκία και με το Αζερβαϊτζάν. Δεν υπάρχει από μόνη της δηλαδή για την Ελλάδα, με το υπάρχον σύστημα αγωγών, δυνατότητα για έναν ρόλο που να μην εξαρτάται από την Τουρκία και από το Αζερβαϊτζάν. Από εκεί προέρχεται το περισσότερο φυσικό αέριο το οποίο προωθείται για των ελληνικών συστημάτων αγωγών.
Για τη Μεσόγειο θάλασσα και τα...
Εκεί έχουμε μείνει η τελευταία σημαντική εξέλιξη στη Μεσόγειο θάλασσα και στον ενεργειακό της Πλούτο ήταν η εγκατάλειψη του σχεδίου για τον East Med από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ένα μεγάλο άνοιγμα προς την Τουρκία στην πράξη τάχθηκαν με την άποψη της Τουρκίας που λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία για τον ενεργειακό πλούτο της Ανατολικής Μεσογείου χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και χωρίς την Τουρκία να έχει πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου που έχει βρεθεί ή θα βρεθεί στην περιοχή προς τις διεθνείς αγορές. Όμως η συνέχεια δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, δηλαδή έγινε αυτό το άνοιγμα των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Τουρκία, δεν είδαμε πουθενά η Τουρκία να μαλακώνει την αντίθεσή της προς βασικές πτυχές αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή και πρώτα απ' όλα στο κουρδικό.
Κύριε Καπαπούλη, επειδή είστε από τους λίγους δημοσιογράφους, είναι δημοσιογράφους που γνωρίζουν τα εξωτερικά θέματα και τα παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά, γιατί διαβάζετε καθημερινά και το διεθνή τύπο, αλλά μιλάτε και με εκπροσώπους του διπλωματικού σώματος, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε την ένταση αυτή το τελευταίο 1,5 μήνα, 2 μήνες. Πριν από λίγες ώρες υπόθηκε ότι αν δεν έρθουμε μέρα θα έρθουμε νύχτα, αν δεν έρθουμε νύχτα θα έρθουμε μέρα και τα νησιά του Αιγαίου την ημέρα θα μαυρίσουν γιατί θα χιονίσει. Πού πάει το πράγμα? Πάει σε μία σύγκρουση με μαθηματική ακρίβεια? Πρέπει να απαντήσουμε και αν όχι γιατί?
Κοιτάξτε να δούμε το ευρύτερο σκηνικό. Το ευρύτερο σκηνικό είναι ένα σκηνικό αναδίπλωσης του Ερντογάν από την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Συμφιλιώθηκε με τη Σαουδική Αραβία, με την οποία ήταν σε κόντρα για πάρα πολλά χρόνια. Το ίδιο και με το Ισραήλ, όπου αντιλάγησαν πρέσβεις για πρώτη φορά εδώ και 10 περίπου χρόνια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν υπόγειες επαφές με το καθεστώς Άσαντ στη Συρία και να μην εκπλαγούμε αν δούμε την Τουρκία να δοκιμάζει να ασφαλιστεί στο κουρδικό μέσω συνεργασίας με τον Άσαντ, να αναλάβει δηλαδή ο Άσαντ την ευθύνη, να εγγυηθεί ότι μέσα από τα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία δεν θα υπάρχει διείσδυση Κούρδων ανταρτών. Εκεί λοιπόν που η Τουρκία αναδιπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή, σε ένα μέτωπο δεν παρατηρείται αναδίπλωση και αυτό είναι το μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Γιατί? Από ό,τι προκύπτει, αν ρίξετε με μια ματιά στον τουρκικό τύπο αλλά και στις δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας, η Ελλάδα πλέον είναι συνδεδεμένη με το σκληρό παζάρι που κάνει ο Ερντογάν με τις ΗΠΑ. Προς τα έξω λέει το επικοινωνιακό αφήγημα ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτόβουλη αλλά είναι ένα πιόνι των ΗΠΑ που το χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να πιέσουν την Τουρκία. Προφανώς θέλουν να εντάξουν και διάφορες διεκδικήσεις τους διμερείς σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και ό,τι ήθελε προκύψει. Βρίσκω όμως πολύ δύσκολο σε αυτή τη συγκυρία όπου η Τουρκία θέλει να πάρει τα F-16, θέλει να πάρει καινούργια F-16, θέλει να εξυγχρονίσει τα παλιά, θέλει να, αφού τα έχει βρει με όλους τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή, προσπαθεί να προσεγγίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ πολύ δύσκολο ότι θα μπορεί να θέλει συνειδητά να ξεπεράσει κάποια όρια και να προκαλέσει θερμό επεισόδιο και μια ευρύτερη σύγκρουση με την Ελλάδα. Βέβαια, οι κρίσεις που δημιουργούνται για να είναι ελεγχόμενες, πολλές φορές ξεφεύγουν από τον έλεγχο και γίνονται ανεξέλεγκτες. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα.
Πιθαίνουν οι γνώμες και η αρθογραφία, τα ρεπορτάζ δημοσιογράφων αλλά και πανεπιστημιακών καθηγητών που λένε ότι επιτέλους πρέπει να δώσουν μια απάντηση τουλάχιστον με τα μη επανδρομένα τουρκικά που, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει σουρωτήρι τον ενέργο χώρο πάνω από την Κρήτη που προσπαθούν να ανιχνεύσουν πού είναι τοποθετημένοι οι S-300. Ας πάζεστε κάτι τέτοιο, ότι αυτό θα αποτελέσει ένα ανάχωμα προς τους Τούρκους.
Τι να σας πω, σε θέματα επιχειρησιακά και οπλικά,
ναι.
δεν έχω κάποια πιο εξειδικευμένη γνώση. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι όταν είσαι σε μια αντιπαλότητα που έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο με μια γειτονική σου χώρα, η στρατηγική σου πρέπει να είναι αυτόφωτη και όχι ετερόφωτη. Να μην αντιδράς δηλαδή στην κλιμάκωση, αλλά να κλιμακώνεις ή να αποκλιμακώνεις εσύ με δικές σου επιλογές. Δηλαδή δεν θα κλιμακώσουμε όταν το θέλουν οι Τούρκοι. Αν χρειαστεί να κλιμακώσουμε, θα το κάνουμε όποτε θέλουμε εμείς. Αυτό έχω να πω έτσι σε γενικότερη σκέψη.
Άρα λέτε προς το παρόν είναι ελεγχόμενες αυτές οι κρίσεις που, ειδικά από την πλευρά της Τουρκίας. Προς το παρόν τουλάχιστον. Γιατί είχαμε και το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Στόλτεμπεργκ, που λέει ότι πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία ένα τυχόν επεισόδιο μεταξύ συμμάχων.
Κοιτάξτε, το επεισόδιο μεταξύ συμμάχων είναι ένα ατύχημα με αναμονή εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι όταν γίνονται αυτές οι αερομαχίες, όταν γίνονται οι ηλεκτρονικοί εγκλωβισμοί, όταν γίνονται και εγκλωβισμοί από χερσαία αντιπυραυλικά συστήματα σε αεροσκάφη, χρειάζεται, είναι θέμα τύχης πολλές φορές, πως η προσομοίωση του θερμού επεισοδίου δεν γίνεται κανονικό θερμό επεισόδιο.
Άρα η πρόβλεψή σας είναι μέχρι τώρα και ότι...
Η πρόβλεψή μου είναι η εξής. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόβλημα. Εάν φύγει από την εξουσία ή θα πάει φυλακή, θα του συμβεί τίποτα χειρότερο και σε αυτόν και στο στενό του κύκλο και στην οικογένειά του. Δεν μπορεί να χάσει τις εκλογές. Βλέπει ότι η οικονομία τον έχει οδηγήσει σε δημοσκοπική καθίζηση. Βλέπει ότι ο σκληρός εθνικισμός δεν τον βοηθάει για να ξαναπάρει μπρος. Βλέπετε ότι σε προσεκτική διατύπωση, ακόμα και αξιωματική αντιπολίτευση, ουσιαστικά τον χλεβάζει τον Ερντογάν. Του λέει, άμα θες να πας ένα ξαφνικό βράδυ απέναντι, γιατί δεν το κάνεις και μας ζαλίζεις με το ρολόγιο. Δηλαδή, του αρνείται για πρώτη φορά εδώ και χρόνια η αξιωματική αντιπολίτευση να συνενέσει σε αυτό το παιχνίδι ελληνοτουρκικής έντασης.
Ας πάζεστε ότι αυτή η συμπεριφορά του Ερντογάν και των υπουργών του προκλητικά εναντίον της Ελλάδος έχει να κάνει και με τις επερχόμενες εκλογές, με το δεδομένο ότι αν τις χάσει, διάβασα κάπου ότι θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη για όλα όσα αυτά που έχει πράξει, τα παράνομα.
Αυτό σας είπα μόλις προηγουμένως. Δεν μπορεί να χάσει τις εκλογές. Μπορεί να τις αναβάλει όμως.
Ναι.
Επικαλούμενος σοβαρό εθνικό ζήτημα, κίνδυνο πολέμου, κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, να τις αναβάλει για ένα χρόνο και αν χρειαστεί για άλλον ένα χρόνο. Αλλά είναι, και πάλι είναι νωρίς, με την έννοια ότι οι εκλογές είναι κανονικά να γίνουν στο τέλος της άνοιξης του 2023, τότε λίγη η πενταετία, οι προηγούμενες εκλογές έγιναν το 2018, και είναι πολύ νωρίς πώς θα συντηρηθεί αυτή η ένταση χωρίς να διακινδυνεύσει να γίνει σύγκρουση για τόσους μήνες.
Και
από την άλλη, μην αποκλείεται και νέα στροφή του Ερντογάν. Θυμόσαστε το 2015 τους Τούρκους που είχαν καταρρύψει ένα ρωσικό αεροπλάνο, όπου οι σχέσεις των δύο χωρών είχαν φτάσει στο μηδέν,
σωστό.
Όπου κάποιος ακροδεξιός είχε δολοφονήσει τον Ρώσο πρέσβη στην Άγκυρα και σε δύο μήνες ο Ερντογάν μιλούσε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα με τον Πούτιν.
Ένα τελευταίο σχόλιο σας πριν κλείσουμε. Οι χειρισμοί της ελληνικής κυβέρνησης είναι οι σωστοί? Πρέπει να κάνει κάτι άλλο ή καλά πάει το πράγμα σε σχέση με την αντιμετώπιση του θέματος?
Κοιτάξτε, υπάρχει το βραχυπρόθεσμο, το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Αυτό που λείπει στην Ελλάδα, και όχι τώρα, λείπει εδώ και δεκαετίες, είναι η ένταξη των αντιδράσεών μας σε μια συνολική στρατηγική. Έχουμε μια ενιαία αντίληψη σαν πολιτικός κόσμος, σαν κοινωνία, πώς πρέπει να λύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία. Πρέπει να οδηγηθούμε σε κάποια διαπραγμάτευση, πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση μόνο μέσω της στρατιωτικής υπεροχής. Αυτά τα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί. Και κάποτε πρέπει να απαντηθούν. Φυσικά η διπλωματία είναι συνδυασμός όλων, και της στρατιωτικής ισχύως και της διπλωματίας. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι όσο περνούν οι δεκαετίες, τόσο επιβαρύνεται και αυξάνει η λίστα των ελληνοτουρκικών πεδίων αντιπαράθεσης.
Πράγμα που το έχει κάνει εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ με ενιαία στρατηγική έναντι των αραβικών κρατών.
Το Ισραήλ είναι αλλιώς. Το Ισραήλ έχει ουσιαστικά από τότε που κατέρευσε η απειλή από τον αραβικό κόσμο με την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία και με την εξουδετερώση της Συρίας ως παράγοντα που μετρά στην πίεση που ασκείται στο Ισραήλ λόγω του εμφυλίου πολέμου. Το Ισραήλ έχει μόνο μία στρατηγική απειλή να αντιμετωπίσει και αυτή είναι το Ιράν. Με ή χωρίς πυρηνικά όπλα. Με την παρουσία φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων τόσο στη Συρία όσο και στο Λίβανο, μιλάω για τη Χεσμπολά και το τεράστιο οπλοστάσιό της από συμβατικούς πυράβλους. Αν θέλετε, το Ισραήλ έχει εξασφαλίσει την άμεση του περιφέρεια πλέον. Κάτι που δεν συμβαίνει με εμάς.
Κύριε Καπόπουλε, στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστώ θερμότατα για τον εξαιρετικό σχολιασμό που μόλις μας κάνατε.
Και εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.